Počúvate 120. diel podcastu Klik denníka SME a moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Andrej Podsúbka a s Dávidom sa každú sobotu rozprávame o najnovších udalostiach zo sveta médií, technológií a sociálnych sietí, aj keď teda nahrávame vo štvrtok.
Dnes? O čom? Nedopovedal.
Dnes aj o tom, čo oznámil Apple na tej svojej veľkej, tentoraz virtuálnej konferencii.
Nebaví, ako si sa pobavil na vlastnom vtipe, až si zabudol pokračovať.
Čiže vlastne počúvate to v sobotu, nahrávame to vo štvrtok, ale je to piatoček.
Tak.
Dobre. Dnes aj o tom, čo oznámil Apple na svojej veľkej konferencii. Microsoft zabíja jednu zo svojich služieb, o ktorej som si myslel, že bude kľúčová pre budúci Xbox, takže segment Ondrej sa mýlil. A preberieme si prípad asi prvej veľkej známej chyby technológie na rozoznávanie tvári, kedy sa ukázalo, že skončil v rukách polície veľmi nesprávne identifikovaný človek.
Podcast Klik podporuje bezpečnostná spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečnenanete.sk. Ešte raz chodte na bezpečnenanete.sk tento mesiac na tému, ako chrániť naše deti pred surfovaním alebo pri surfovaní na internete. Aj pred.
Pred svojím na internete je jednoduché iba prestrieš ten kábel, ktorý ide medzi modemom a routerom a je to, sú v bezpečí.
Ale čo ak máš v tablete mobilné pripojenie.
Prestrihneš tablet.
Alebo pôjdeš a zbúraš anténu všetkým susedom.
Podpalíš 2G, 3G a 4G sieť. Prosím, nepodpalujte mobilné vysielače. Nespôsobuje to koronavírus. Dobre, začneme tým Apple-om. Vím, že to odkladáš, lebo sa hanbíš, ale...
Dobre, poď, ja som sa už psychicky pripravil, že od teba to bude len škoda radosť.
Ale ak chcete podrobnú analýzu toho, čo Apple všetko oznámil, vydali sme v strede tohto týždňa Klik, mal by byť hneď predchádzajúci.
Ty si nevydal nič.
Vydali sme, to je kráľovské my. Ja a všetci ostatní.
Ja a môj poddaný.
Ja a môj tým sa tomu hovorí dneska.
Ty naozaj, kde máš ten manažerský podcast? Úplne by si to dával.
Poďme ďalej. Apple mal teda svoj veľký event, teda veľké podujatie, oznámili tam mnoho vecí. Zdalo sa mi, že to bolo nejaké nadpadné novinkami. Viac ako po minulé roky sa mi zdalo, že to bolo také trošku roztrieštené. Tuto bolo... Bol to nahústené. Neviem, či sa im stalo to, že do toho zliali viacero akoby veci, ktoré odložili počas toho koronavírusu, alebo že čo naozaj ako plánovali takto už niekedy v decembri. Ale ak chcete podrobnosti, že úplne také detailné, že a tuto sa to pohlo o 4 pixla, toto je dobré a toto je zlé.
Áno, riešili sme tiene.
Áno, tieňovanie pozadia na aplikáciách a tak. Odporúčam, vypočujte si diel, ktorý nahrával Dávid s Michalom.
V pondelok, ale v útorok vyšiel.
Tam to všetko je. Ja by som si možno prešiel tie koncepčné veci, akože tie strategické. Rozprávali sme sa o tom jeden alebo dva kliky dozadu, teda tá šeptanda, že Apple prechádza na vlastné čipy aj pre Macintoshe a laptopy, sa potvrdila. Tim Cook to oznámil, povedal, že ten prechod bude trvať 2 roky, čo sa tiež plus minus očakávalo. Apple teda nebude mať čipy od Intelu už oficiálne, ale budú mať vlastne vyrábané. Podstatná zmena je, že to bude na tej ARM technológii alebo na tej akože architektúre. Z toho vychádzajú podľa mňa, že dve zaujímavé veci. Prvá je, že som zvedavý, kto si kúpi budúci rok kúpi intelácky Mac, keď vlastne vieš, že to sú posledné, ktoré budú mať, oni ich budú nejak podporovať, ale presne ako začneš vidieť, že vývojárov, ktorí proste skonvertujú tú svoju aplikáciu na Mac a už ako nebudú robiť ten Intel update, už sa budú starať iba o tú jednu a ty si kúpiš drahý počítač na 5 rokov, ktorý po 2 rokoch už začne podľa mňa troch, začne byť taký akože smutný z toho.
Dokonca Michal odporúčal, že ešte si kúpiť tie posledné verzie, lebo tie budú najvyladenejšie, oni to budú aj spätne podporovať. Nejaký čas dokonca by to malo byť akože bez problémov, že spätne podporované. Skôr hovoril, že nevieme, ako dopadnú tie prvé generácie. To bude akože prvá generácia armových procesorov na Mac počítačoch a nevieš, že či prvá generácia bude vychytaná tak, ako oni hovorili. Oni tam ukazovali taký graf, ktorý hovoril, že teraz máme čipy od Intelu. Neviem, či tam bol Intel napísaný, ale bolo, že tieto naše súčasné čipy sú, že majú veľký výkon, ale aj veľkú spotrebu baterky a tieto nové čipy ukázali, že no, tie majú že vyšší výkon a ešte menej baterky. Takže uvidíme, že či sa to naplní. A či budú stíhať napríklad tie výkonnejšie počítače, ako je Mac Pro alebo iMac, ktoré naozaj sa používajú na grafickú prácu, video alebo virtuálne reality a tak ďalej.
Oni tam napríklad naznačovali, že tých system on chips, akože riešení, zdá sa, ako by Apple vyvíjal viac, tak vágne tam naznačili. Zdá sa, že je možné, že vyvíjajú vlastný grafický ARM čip, čo akože bola celkom veľká vec, keby to že vedia dobre spojiť. Asi to budú musieť urobiť presne kvôli týmto akože náročným grafickým aplikáciám, ale teraz majú nejaké grafické procesory aj v iPhone-och, ale nie je to na úrovni toho, čo robia tie dedikované grafiky. Tá druhá vec, ktorá z toho vyplýva, teda budúci rok budeš mať posledný Intel generácie Macov pravdepodobne v 2022 už si myslím, že budú na trhu aj tie ARM-kové a opäť tá prvá generácia naozaj môže mať nejaké muchy, čiže vlastne budeš mať 3 roky takého zvláštneho, takého rozpačitého pri kúpe tých Apple počítačov, ale zaujímavá vec, ktorá mne teda hneď nenapadla a myslím, že to zaznelo potom v nejakej analýze, ktorú citoval Techmeme Ride Home podcast, hovorili, že tým, že budeš mať na ARM architektúre celý Mac, tak budeš môcť z pohľadu vývojára veľmi jednoducho alebo v zásade bez práce zobrať svoju aplikáciu na iPhone, ktorú si urobil pre iPhone a spustiť ju na Macu. Alebo aplikáciu, ktorú si urobil pre iPad a spustiť ju na Macu.
To oni ukázali v podstate počas toho dema, že tuto je Night Valley, alebo jak sa to volá, tá taká hra populárna.
Monument Valley.
A že pozrite sa, ide.
Hej, a pre hry super. Ale teraz si predstav, že dobre, som vývojár, ktorý robí nejakú aplikáciu pre počasie. Pre predpoveď počasia. Robíš ju na iPad, ktorý má vlastné používateľské rozhranie, ktoré sa točí okolo gest, ktoré sa točí proste okolo akože nejakých zabehaných proste zvyklostí používateľov na iPadu a dáš ho na Mac, ktorý zúrivo odmieta dotykové obrazovky dodnes a zrazu to, čím sa tie Macy píšili a to, čím hovoril, že my sme odlišní od Windowsového počítača, ktorý kedy proste, že Windows nemá žiadny jednotný jazyk pre užívateľské rozhranie. Proste jeden vývojár urobí tú aplikáciu tak, iný urobí tak. Ako Microsoft má nejaké, pre Windows 10 má nejaké, nie sú to pravidla, ale má taký, že takto by sa to malo robiť asi.
Takže existuje tam manuál.
Áno, existuje nejaký dizajnový manuál, ale skoro nikto ho nedodržiava. A ty naozaj v tom systéme, proste každá tá aplikácia je svoj vlastný svet. A Mac mal dlho takú víziu, že nie, proste tuto sú, každá aplikácia má tuto, chceš robiť nastavenie, nájdeš ho tuto na jednom mieste pre každú aplikáciu alebo dokonca na úrovni toho operačného systému, vstupuješ do nastavení tej aplikácie. To majú ešte od Macov Classic, proste od 30 rokov to takto majú. A držia ten operačný systém, darí sa to niekedy viac, niekedy menej, ale držia ten operačný systém jednotný. Ako tie metafory sú pomerne jednotné, tie miesta, kam klikáš, keď chceš urobiť nejakú akciu, sú pomerne jednotné. Teraz si predstav, že do tohoto vtrhnú proste tie iOS aplikácie a iPadOS aplikácie. Celá si to pomieša. Veľa šťastia, aby si to vysvetlil tomu používateľovi, že čo si to vlastne inštaluje. Ako zrozumiteľným spôsobom. Lebo proste môžeš mať obchod s aplikáciami, ale skončíš presne ako Microsoft, že mám obchod s aplikáciami, môžem si niečo nainštalovať len tak a mám ešte ďalší obchod s aplikáciami. Microsoft mal problém s hrami, hej, že mal že Xbox, tu si môžeš kúpovať niekedy, tu sú Windows aplikácie a tu máš potom že iné aplikácie, že môžeš si nejakú stiahnuť a kúpiť. A zrazu sa ti ten systém proste že skomplikuje a vec, ktorá mňa vôbec nenapadla, ale je to podľa mňa veľmi dobrý postreh, je, že keď si teraz malý vývojár a vyberáš si, že aha, pôjdem vyvíjať niečo na iPad alebo na Mac, tak podľa mňa si veľa ľudí vyberie iPad, lebo proste tam máš väčší trh ľudí, ktorí možno ochotnejšie zaplatia, alebo proste majú vyhľadenejšiu tú cestu k tomu, aby si dostal od nich peniaze. A no dobre, a teraz môžem vlastne tú istú aplikáciu dávať na Macy, tak samozrejme, že ju tam dám. Aká je moja motivácia vyvinúť tú istú aplikáciu plnohodnotne pre Mac, akoby ako pre počítač? No pomerne nízka, lebo však už jednu mám, aj mi to asi niečo zarába. Čiže myslím si, že také nepomenované riziko, aspoň ja som to nevidel nikde vytiahnuté, akože ako vec, ktorá si môže stať, že sa im ten Macovský systém za prvé rozpadne a za druhé, že sa im stane to, že zhlúpne, lebo tie iPadové aplikácie sú urobené jednoducho, proste oni nepristupujú k celému tomu, k celým možnostiam toho počítača, rátajú s tým, že to ovládaš prstom, nemáš klávesové skratky, proste je to jednoduchšia aplikácia z princípu na používanie, musí byť logicky, je to tak správne. Ale zrazu proste, keď veľa vývojárov si uľahčí tú prácu, začne tam iba liať tie veľké aplikácie, možno to Apple nedovolí, tak podľa mňa riskujú, že to akože že sa im to zblbne.
Šéfredaktor portálu The Verge dal taký dobrý tweet, kde hovoril, že operačný systém pre Macy a operačný systém pre iPady, ktorý minulý rok vyčlenili, sú na kolíznom kurze. Približujú sa akože k sebe, proste iPad chce byť viac ako Mac, a teraz Mac, čo predstavili pri tých operačných systémoch, ako hovorí, že aj niektoré tie nastavenia sa podobajú tým, ktoré sú na iPadoch, a je naozaj otázka, že pred dvomi rokmi Craig Federini mal taký akože veľký slide, na ktorom mal iba, že nie, nechceme z iPadu spraviť Mac a nechceme zrušiť Macy, chceme mať akože obidve, ale to, čo vidíš, ti hovorí iný príbeh. A tak som si istý, že oni tam majú za tým niečo, že čo chcú dosiahnuť. Nevieme to, môžeme hádať, že čo chcú, že či to chcú akože nejakým spôsobom sfúzovať, že či sa chcú dostať presne, čo sme sa rozprávali, že na úroveň Surface, ale mať to viac upratané, ako to má Surface po tej, a teraz nehovorím, že dizajnovej stránke, lebo tam je to, že veľmi fajn, dokonca akože sa tým inšpirujú, by som povedal, v Apple. Možno nie inšpirujú, ale akože určite tam smerujú. Keď sme videli aj tie nové iPady Pro s klávesnicou a s takým tým stojančekom, ale po tej operačnej stránke nie, ale nevieme, ale teraz zvonka sa to javí tak veľmi indiferent, že ja mám tendenciu povedať, že budúci rok prídu Macy s dotykovou obrazovkou, lebo už sa tu bude dať akože ovládať aj ten Mac, akože budeš chcieť, aby mal dotykovú obrazovku. Čiže je to teraz také veľmi otvorené, nehovorím, že neisté, lebo nie je to neisté, ale je také, že až som taký v napätí, že čo sa bude diať. Že či niečo z toho zrušia, povedia, že no, už sme sa tak priblížili, že vlastne je to jedno, že či je to iPad, alebo je to Mac. Surface má dokonca také tie zariadenia, že ty môže odpojiť obrazovku, neviem, ako sa to volá. Je to Surface niečo? Surface Pro, nie Pro, ale
Book asi?
Surface Book. No, proste jednoducho, že počítač, ale vieš si vybrať. A to je zariadenie, ktoré sa relatívne predáva. Nie je to najúspešnejšie, ale je to taký zvláštny hybrid.
Je to veľmi zvláštny hybrid.
Nechceš mať zariadenie, ktoré sa akože odpája, spája. Vieš si predstaviť ešte skladačku typu akože Surface, že to si vieš predstaviť, že áno, teraz to držím takto, teraz to držím takto. Ale niečo, čo akože odpojíš a zostane len neviem, normálne, že teraz som takom pomikové, že som zvedavý, že čo sa bude diať.
Ja si myslím, že oni skončia za 5 rokov s jedným systémom proste. Že to bude nejakým spôsobom tak, alebo to bude tak poprepletané, že nebudeš to vedieť rozlišiť, alebo to pre teba nebude podstatné rozlišovať. Na chvíľu sa vrátim k tomu, čo sme sa rozprávali ešte, keď sme debatovali o tej šeptande iba, že na úrovni špekulácií. A toto ti ukazuje aj tá prezentácia, ktorú mali, že proste, že ten Apple to zvládne, hej, že oni nebudú mať ten problém s tým prechodom na ARM, aký mal Microsoft, lebo lepšie vedia obslúžiť tých menší počet vývojárov, majú menší počet tých okrajových malinkých prípadov, podľa mňa, a myslím si, že tá skúsenosť bude pre tých používateľov oveľa lepšia. A hlavná vec, nedajú ti na výber. budeš, akože, mal si Mac, chceš ďalej Mac, jasné, 90% vecí ti bude fungovať, tých 10 asi nie, musíš sa s tým vysporiadať, ale ak chceš Mac, tak musíš vybrať, je nám jedno, a môžeš si vybrať akýkoľvek Mac, ak je to ARM-ko. To je ako, aby sme parafrazovali Forda. Čiže toto je jedna vec. A potom tá druhá, ktorá iba veľmi okrajovo, je, že myslím si, že ďalšia vec, ktorá sa nebude rozoznať, je nová verzia Androidu a nová verzia iOS-ka. Lebo to, je, to si mi aj ty napísal hneď akože po tej prezentácii, že oni od seba tak kopírujú navzájom, že už nevieš, že už, je to, už to bude rovnaké. Ja som bol šokovaný, ja som si to neuvedomil, ale že Macy, iPady ani iPhony dodnes nemali sklad aplikácií, že všetko si musel mať natlačené na akože domovskej obrazovke.
Áno, ak mal niekto 100 aplikácií, tak buď to mal akože rozlezené na, neviem, 13 obrazovkách alebo koľko, alebo ty si mohol vytvárať také akože kastlíky, ale to si musel ty vytvárať akože ručne. Ono šialené pomerne.
To je šialené. A druhá vec, čo som, keď som tiež pozeral demo, niekoho, kto ukazoval, že aha, tak toto funguje, toto sú widgety, že ty si nemôžeš na obrazovke umiestniť aplikáciu, kde chceš ešte stále. Že musíš mať aplikáciu, že
sú zoradené, áno.
Áno, že to musí byť zoradené, že nemôžem si túto nechať voľné miesto a si musí dať nejakú.
Tak, lebo Johnny Ive to tak vymyslel.
Johnny Ive to tak vymyslel, dobre.
Nebudeš predsa, ešte rok mu dali, že Johnny Ive tu už rok nie je, tak už teraz môžeme.
Dobre.
To presne vidíš, že Johnny Ive, to presne je vidieť ten moment, že Johnny Ive odišiel a trval im rok, kým implementovali tie veci, ktoré chceli, ale Johnny povedal, že nie.
Nie. Hej.
Že to bude bordel, lebo nebude tvoja obrazovka iPhone vyzerať ako moja obrazovka, to je zle. Tvoja obrazovka bude vyzerať ako tvoja a moja ako moja. To nechceš, lebo takto majú Androidy a to je bordel. Tu ja ti poviem môj dizajnový jazyk a tým budeš hovoriť a ten budeš vyznávať.
Ale zase geniálna vec z tohoto bola, kde vidíš, že aká výhoda je, keď môžeš veľmi silno držať kontrolu nad tým systémom aj pre v tých návodoch pre vývojárov. A Apple ti hovorí, že chceš urobiť widget, čo sa teraz po 10 rokoch v Apple dá a Android to mali skoro odždy. A že chceš si urobiť widget, urob si widget bez problémov, ale musí mať iba tieto tri veľkosti. Ale a ja som, že prečo by si to urobil, hej? Že keď už to raz robíš, však dovol tým vývojárom to urobiť, ako chceš, ale potom ti ukážu, že a tým, že máme zjednotené veľkosti všetkých widgetov, tak vieme urobiť to, že tie widgety si vieš naskladať na seba a scrollovať nimi. A ja sa pozrieš, že samozrejme, že takto chceš a samozrejme, že takto má byť, lebo presne ten moment, že mám mini aplikáciu na obrazovke, je veľmi pekná vec, ale keď to v praxi používaš na Androidoch, tak zistíš, že oni zaberajú toľko miesta, že uprednostníš proste rýchly prístup k aplikácii radšej, ako by si tam mal veľký počet tých widgetov. Tak to aspoň používam ja, videl som veľa ľudí tak používať, možno by nejaké akože podrobné štatistiky ukázali niečo iné, ale ten moment, že teraz je to nad sebou a ja viem, že aha, tuto mám počasie podrobné a tuto pod tým počasím mám nejakú fitness aplikáciu a pod tým mám ešte, vymyslím si, nejakú banku alebo proste nejaké ovládanie proste niečoho, nejakú smart home aplikáciu a že cez tri rýchle swipe je to všetko na tej materskej obrazovke plus hovoria, že ten widget si bude vedieť určiť prioritu, hej, že ja som teraz dôležitý, bude vedieť povedať v konkrétnom čase alebo v konkrétnej situácii, keď sa pozerá do toho zariadenia. Čo je super, ale ukáž mi nejakého vývojára, ktorý povie, že nie, teraz môžem mať nízku. Nie, všetky widgety sú kriticky dôležité 24 hodín denne, to ti prísahám.
Uvidíme, ako to dopadne, neviem, ako to dopadne, či to bude len akože nejaká on-device intelligence, teda nejaká umelá inteligencia na tvojom mobile, ktorá sa bude proste mesiac alebo týždeň pozerať, že ako to používaš a potom to meniť podľa toho, alebo si to môžeš aj nastaviť, že no ráno chcem, aby som tam hneď videl počasie, a potom chcem, aby hneď za počasím nasledoval podcastový prehrávač, lebo ráno si počúvam podcasty. Tu dám len taký plak, že my sme robili veľký prieskum podcastov, čo sme vám spomínali, konečne sme to vyhodnotili. Odkaz nájdete v newsletteri sms.clickmail tam a je tam že veľa grafov, koho to zaujíma, že kto sú poslucháči podcastov a tak ďalej, tak tam to nájdete a v podstate jedna z tých vecí, ktoré sa potvrdili a dokonca minulý rok sme ho robili, takže teraz to môžeme porovnať, tak vyzerá to, že ešte viac ľudí počúva podcasty doma. Ten pomer sa akože zvýšil, čiže ten návyk, že ráno počúvam podcasty a veľa ľudí tam písal, že áno, ráno, keď vstávam, ešte som v posteli, umývam si zuby, som v sprche, alebo večer, keď idem spať, niekto tam písal, že niekoho hlasu aj uspáva, myslím, že my dva sme to neboli našťastie. Veľa odkazov ste nám tam nechali, ďakujeme, všetko sme si prečítali. Boli tam aj také protichodné veci, boli tam hlasy, že nie, chlapci, viac tých technologických správ a svoje názory si nechajte pre seba. A potom tam bolo, že nie, my vás počúvame kvôli vaše názory. A tak skúsime balansovať túto tenkú hranu.
Keď si všetkých nahneval, asi je to v poriadku. Keď nikto nie je spokojný, tak je to dobrý kompromis, sa hovorí. Čiže
si dobré médium.
Áno, áno.
Že robíš dobré noviny, keď si nahneval všetkých.
Je taký, myslím, že Tomáš Bat zazdielal na Twitter krásny citát z nejakého britského média, myslím, že to bolo z Guardianu, kedy im čitateľ píše, že drahé vedenie redakcie, vo vašich novinách som našiel 5 článkov, s ktorými hlboko nesúhlasím. Ďakujem, pokračujte v dobrej práci.
Áno, to hovorí všetko.
Čiže tak to asi má byť. Dobre, ešte niečo k tomu Apple, čo tebe vyskočilo, na čo som si aj nevšimol?
Nie. Poďme, prečo to Apple. Teraz posledné týždeň sme to riešili veľa.
Dobre.
Určite nám príde mail, že chalani, že už nie tretí Apple. Týždeň riešite Apple.
Dobre.
Už nebudeme, budúci týždeň nebudeme.
Dobre.
Jedine, že by odstúpil Tim Cook, tak to budeme musieť riešiť, ale dajme si záväzok, že budúci týždeň nebude Apple.
Ja som za. Poďme k niečomu, čomu sme sa venovali málo v posledných podcastoch, napríklad konzoly.
Klameš, to nie je téma o konzolách.
Nie je to téma o konzolách.
Ty by si to len chcel spraviť z toho téma o konzolách.
Nie, naozaj to nie je téma o konzolách.
Povedz svoje pocity o PS5-ke.
Nie je to téma o konzolách, je to téma, ktorá je pridružená ako konzolám, ale myslím si, že o tých konzolách sa budeme viac rozprávať na nasledujúce mesiace, ani nie kvôli tomu, že vychádzajú, ale kvôli tomu, že to je, keď bola studená vojna a bola vojna v Koreji, tak sa debatovalo o tej vojne v Koreji, lebo tam si videl akože pozrieť na tom malom konflikte, si videl akože čítať paralely z toho veľkého, hej? On bol dôležitý v tých detailoch, lebo si dokázal dešifrovať nejaké stratégie a videl sa tam okolo toho pozerať. A to isté sa teraz deje okolo tých konzol a toto je geniálny príklad, čo sa stalo. Veľmi stručne, Microsoft mal vlastnú streamovaciu službu, ako je napríklad Twitch, alebo aj YouTube Gaming, alebo Facebook Gaming. To je služba, kedy niekto sa hrá počítačovú hru. Vy sa môžete pozerať, ako ten človek sa hrá počítačovú hru, teda vy tú hru neovládate, ale iba pozeráte sa na iného človeka, najčastejšie v priamom prenose, kedy on sa hrá hru, komentuje to a vy pozeráte to, ako sa on hrá. Je to populárna forma zábavy, najmä pre teenagerov, povedzme, alebo mladšie publikum.
A ty sa radíš do ktorej kategórie?
Ja to nejak takmer nepozerám. Mňa to, vieš, kvôli čomu to nedokážem pozerať? Práve, že náhodný Twitch stream si otvoríš a hrá tam najodpornejšia hudba na svete, lebo oni používajú také nejaké proste, že R&B alebo rapové remixy, ktoré sú že voľne dostupné, aby im to akože netaglo copyright. A potom tam vidíš toho človeka proste v tej čapici na gamerskej stoličke, ktorý proste kecá blbosti. Tí najpopulárnejší streamery už nie sú o tom, že hrajú, už sa nepotrebujú tú hru, ale oni sú influenceri, z nich sa stali akože také celebritky. A riešia, to isté sa stalo so slovenskými tých 5 známych youtuberov na Slovensku, ktorí začínali skoro všetci cez hry, tak teraz síce majú nejakú hru, ale väčšinou je to o tom, že pozrite sa na môj život. A to je jedno, hej, to nie je pre mňa, je to pre niekoho iného a keď to baví sledovať, je to v pohode. Plus je na tom krásne, že tie streamovacie služby majú malé zapálené komunity a napríklad vznikol okolo toho asi velikánske šachové komunity, kedy si ľudia reálne pozerajú proste, že ľudí, ktorí hrajú šachy cez to. A komentujú to a rozprávajú sa o tom a to je tajná obrovská šachová komunita, ktorá existuje na Twitchi na pomery šachových komunít. Hej? Čiže máš tam aj veľmi okrajové žánre a niečo. A čiže, aby som sa vrátil, toto sú, budeme to nazývať streamovacie služby. Služba, cez ktorú sa pozeraš, ako niekto hrá najčastejšiu počítačovú hru. Existuje niekoľko veľkých, najväčšia je Twitch, ktorý pred pár rokmi kúpil Amazon, potom existuje YouTube, ktorý teda patrí pod Google, je to integrované s veľkým YouTubeom, ale máš tam aj špeciálnu hernú sekciu, Facebook má vlastnú hernú sekciu a Microsoft má vlastnú maličku, ktorá sa volala Mixer, bola integrovaná priamo do Xboxu a bola oveľa menšia ako všetky ostatné, proste bola to malinká platforma, akože stovky tisíc ľudí, teoreticky, ale v porovnaní s desiatkami miliónov a miliardami, ktoré sa proste niekde hýbu medzi YouTube, na YouTube a na Twitchi, to bolo malinké. Microsoft do toho nadspal veľmi veľa peňazí, oni kúpili asi najpopulárnejšiu, presne tú videohernú celebritu, ktorý sa si necháva hovoriť Ninja a jeho meno si civilne si neviem zapamätať. Zaplatili mu odhadom 20 miliónov a viac dolárov. Podpísali s ním exkluzívny kontrakt a to sa nestalo tak dávno, to sa stalo, myslím, že minulý rok, niekedy koncom minulého roka.
Október, november 2019.
Zaplatili mu, že 7 miestnú sumu určite, aby exkluzívne streamoval na Mixer. Potom si zaplatili ešte niekoľko takýchto za menej peňazí, ale stále podľa mňa sú to 6 miestne sumy, o ktorých sa rozprávame. A dúfali, že to rozbehnú. Nerozbehli to?
Mali niekoľko mesiacov, tie prvé mesiace mali nárast, že
áno.
Sa o tom hovorilo v médiách. Ty si chcel vidieť, že aj myslím si, že veľa tých ľudí, ktorí pozeralo, že povedzme Twitch, tak chcel si pozrieť, že aký je Mixer, že je lepší, horší.
Čo to robí a tak ďalej.
Ako to robí, ale potom si na to došiel, že no je tam Ninja, ďalší traja, ale potom tam nemám úplne čo robiť, kdežto na Twitchi je presne, ako si to opísal, že tam je celý vesmír, tam keď si chcem nájsť, že niekto sa pozerá, že piškôrky a komentuje to, tak asi to tam nájdem.
Lúšiteľ sudoku, jasné, že sú.
Čiže pres Twitch vyhráva tými veľkými, ale aj tými, že malými komentujeme. Jednotku, že obsluhuje to celé.
Hej, a Microsoft teraz oznámil, že Mixer zatvorí za mesiac tá služba prestane existovať, nechajú si iba tú technológiu. Všetkých ľudí, tie kontrakty, ktoré viazali tých ľudí na, myslím, že niekoľko rokov, proste zrušia. Čiže Ninja nechá svoje milióny, alebo veľkú časť z nich. Asi to bolo tak, že to dostával vyplácané postupne. Hej? Že to nebola akože jednorázová suma.
Myslím, že právnici Microsoftu a Ninju ešte budú chvíľku...
Ešte sa chvíľu budú
rozprávať.
Budú sa ešte chvíľu rozprávať,
ale
nakoniec sa dohodnú. Nakoniec sa dohodnú a nebude chudobnejší Ninja. A môže sa vrátiť na Twitch, môže sa vrátiť kamkoľvek. Microsoft zmigruje všetky súčasné kanály na Facebook Gaming, teda na tú streamovaciu platformu Facebooku.
Ktorú mimochodom prerábajú, oni budú mať aj aplikáciu, teraz robia nejaký onboarding hráčov, že môžeš sa tam prihlásiť, oni ti urobia servis, bude tam akože niekoľko aj levelov. Nemáme to dopodrobne preštudované, ale v podstate akože ten Facebook Gaming, niečo sa s ním deje.
Hej, oni to akože aktívne vyvíjajú teraz, ale tá zaujímavá časť je to, že prečo Microsoft musel urobiť to rozhodnutie, ktoré urobil. Lebo akože to, že skúsili sme tú službu nakopnúť, nevydalo nám to, je jasné. A musíš tým niečo urobiť, proste môžeš sa rozhodnúť, že budem do toho tlačiť peniaze do nekonečna, ale asi to nikdy nedobehnem. Čiže Microsoft iba urobil rýchlo to rozhodnutie, ktoré dlho nevedel urobiť pri telefónoch a povedal, že nie, že to je tak, ten náskok je tak veľký, že to nikdy nedobehneme, alebo je to tak drahé, že to nebudeme skúšať dobehnúť a iba sa vtlačíme do tých platform iným spôsobom. Prečo som si aj myslel, že Mixer že prežije a budú ho držať, je, že ono tu dotváralo celý ten ekosystém. Mixer si mal integrovaný s Xboxom, proste, že keď si mal Xboxový účet, tak si mohol hral sa na Xboxe a jedným tlačidlom si mohol, alebo dvoma, že chcem začať streamovať. A akože ťuk, možno to bolo možno to nebolo až takto jednoduché, ale veľmi rýchlo si vedel vlastne ísť online a ono to malo dotvárať celý ten ekosystém služieb, ktorý okolo toho Xboxu myslel a kvôli tomu som si myslel, že to budú chcieť veľmi živiť. Ukázalo sa, že nie. Oni to aj v tých rozhovoroch, ktoré potom akože hovorili, vlastne pomenovali, že pre nás je dôležité, aby sme také tie akože povinné jazdy komunikačné, že aby sme našli pre tú komunitu dobré miesto, aby sme pre tých tvorcov našli miesto, kde môžu mať veľké publikum a tak ďalej, ale medzi riadkami aj tak naznačované, že no a potrebujeme, aby sme našli akože veľké publikum pre platformu xCloud, čo je streamovacia služba Microsoftu, ktorá ale nefunguje tak, že sa na niekoho pozeráš, ale funguje ako Google Stadia, že Microsoft, ty povieš, že chcem sa hrať túto hru a Microsoft ti ju, ako by ti prehrával video, pošle do počítača, môže to byť telefón, môže to byť akékoľvek slabúčke zariadenie, ktoré zvládne prehrávať video, na ktoré si pripojíš ovládač tá hra reálne beží na servere Microsoftu a ty ju hráš vlastne na svojom mobile alebo na svojom malinkom tablete alebo na nejakom Surface zariadení. Oni to majú, tá technológia už beží, testujú ju, chcú ju mať do konca tohto alebo budúceho roka spustenú globálne. Hovoria, že pre 2 miliardy zákazníkov dostupnú. Tá krásna vec na tom je, že keď sa pozrieš, že ako muselo vyzerať ten rozhodovací proces v Microsofte, že rozhodli sme sa, že zatvoríme mixer, lebo to nikdy nebude mať tú škálu, musíme to umiestniť na nejakú, musíme nájsť dobrú platformu, ktorú naviažeme na Xbox aspoň nejako a s ktorou sa spojíme. Nemôžeš ísť na YouTube, lebo YouTube je tvoj priamy konkurent, lebo majú Stadia. Nemôžeš ísť na Twitch, lebo Amazon je v cloudovom biznise tvoj hlavný konkurent. Bodka. Čiže nechceš ísť tam a Amazon ti nikdy nedovolí integrovať xCloud, tú streamovaciu službu, lebo proste, lebo opäť pravdepodobne majú vlastné plány alebo sú, majú biznis, ktorý je napojený s nejakým iným partnerom a to isté. A potrebuješ platformu s globálnou infraštruktúrou, s globálnym dosahom. Ostáva ti iba Facebook. Podľa mňa Facebook bol v tom zozname, že kam pôjdeme, kam by sme chceli ísť. Posledná. Lebo Facebook, aj keď investujú do toho, ale Facebook je dneska pre presne demografiu ľudí, ktorí pozerajú veci na Twitchi, tak je to, to je tá paprdovská sociálna sieť. To je to, kde je tvoja teta, strýko, babička, niekto a akože si tam posielajú tie nezmyselné akože obrázky z narodení nových oslav a ty tam nemáš dôvod byť, tam nechceš byť. Instagram je trochu iný a myslím, že málo z tej demografie vníma, že Instagram a Facebook je tá istá firma. Možno to vedia, ale neuvažujú tam tak. Čiže ten Microsoft vlastne akože nemal iné cesty, všetko iné bolo zarúbané a musel do toho ísť. A to ti ukazuje, a prečo som toto celé rozprával, je, že ako je vlastne ten ekosystém zaplnený. Hej, že keď chceš robiť globálny biznis s obsahovým IT, tak máš 3 miesta a skončil si.
Ja vám poviem tú rýchlu históriu, že tá Mixer služba, ona je veľmi mladá, ona 2016 vznikla, po pár mesiacoch ako vznikla, tak ju kúpil Microsoft a v podstate do 4 rokov ju zatvoril. Ale čo ja sa na to pozerám také, že kriticky je to spojenie sa Microsoftu s Facebookom, ktorým môže byť vyhadzované na oči. Jednoducho akože Facebook má oveľa viac problémov, ako má Microsoft. A v momente ty, ak jednu svoju veľkú akože službu naviažeš na nejakú ich službu, vieš to síce akože nejak povedať, že no ale my sme len potrebovali niekam premigrovať našich hráčov a v podstate xCloud budujeme sami pre seba, plánujeme integráciu aj pre, neviem, YouTube a tak ďalej, ale teraz sme len na Facebooku, komunikačne sa to dá nejakým spôsobom otočiť, že to je len také, že dočasné partnerstvo alebo nie, ale v podstate je to oficiálne partnerstvo, kedy Microsoft aj deklarovanie má iné hodnoty ako Facebook. Oni sa snažia aj akože inak vyčleniť aj veci, v oči ktorým Facebook hovorí, že toto je za nás akože v poriadku, tak Microsoft povie, že toto za nás nie je v poriadku. A som zvedavý, že kedy tam nastane nejaký problém.
No, najmä v oblasti súkromia. Akože tam Microsoft ti hovorí, že tuto od vás chceme, že Outlook a tu si platí nejaké drobné predplatné rodinné pre Outlook, ale všetky tie maily sú súkromné, nikto ich nevidí, nie je o ne reklama a tak ďalej a tak ďalej a to je úplne iný obchodný model, ako má Facebook. Ja si myslím, že sa stane to, že budeš mať ten Facebook Gaming ako tú infraštruktúru, ktorá to bude poháňať. Microsoft už hovoril, že oni nebudú mať tak úzkú integráciu, ako plánovali s tým mixerom do Xboxu. Oni to odtiaľ vyoperujú a urobia nejakú, ale nie tak ostru. A ja si myslím, že teraz niekto v Microsofte tlačí, úplná špekulácia, ani som to nevidel, ani akože nikto s tým nevyšiel. Ak by som ja bol v Microsofte, tak by som teraz tlačil na Facebook, aby z toho urobili, aby použili svoju infraštruktúru a použili ten svoj social graph, teda tie známe prepojenia, ktoré majú a ten svoj, akože tú sociálnu sieť, nad ktorou Facebook beží a založili v zásade vlastnú značku na štýl Instagramu. Aby urobili, tak ako napríklad majú ten experimentálny, jak to volá, tuším, Reclip alebo tak nejak, čo je vlastne Instagramová verzia TikToku,
Reels.
Reels, tak, pardon, Reels.
Ale tá žije v Instagrame. To je stále Instagram. To nie je úplne dobrý príklad. Podľa mňa lepší príklad by bol vyslovene, že akože WhatsApp vybudovať, alebo...
Áno.
Alebo niečo také, že vyslovene, že chceš, aby to mal že
značku.
Inú značku. Môže tam byť ikona, z ktorej sa preklikneš, ale v podstate môže hovoriť, že nie, toto nie je Facebook, toto je XY. Je to síce súčasťou Facebooku, ale v podstate 80% alebo možno 90% problémov odkloníš, lebo nie je to Facebook. Je to presne ako si hovoril, že XY. Neviem.
Podľa mňa Microsoft veľmi chce, aby sa to stalo. Facebook zase veľmi chce, aby sa to nestalo. Kvôli tomu, že oni dúfajú, že ten herný obsah im omladí tú sociálnu sieť. Že nalákaš tie, môžem tak, že decka, zjednodušujem, ale že nalákaš tie decka naspäť a oni uvidia, že až to nie je až tak zlé a aj tam nejaký čas strávia mimo toho, aby sa pozerali na to, ako niekto hrá. Podľa mňa sa im stane opak. Podľa mňa sa im stane to, že tá značka je tak nelákavá, alebo tak akože tak zatuchnutá pre deti, že deti, mladých, pre mladých, že keď uvidia, že tam aj, bodaj by tam aj Ninja streamoval, ale to je, že ježiš, Ninja na Facebooku a akože vieš, vyvrátiš oči a pôjdeš pozerať niekoho na Twitch, alebo proste kamkoľvek inám. Ale ten moment, že oni nemali na výber a keď chceli mať ten svoj základný biznis, že ale náš konečný cieľ je, aby niekto si mohol priamo počas sledovania tej hry akože kliknúť a na jeden klik spustiť hru z nášho cloudu, tak si nemal kam inom ísť. Mne to akože až tak zarazilo, keď si to takto rozmeníš a akože uvažuješ, že aký manevrovací priestor tí giganti majú a veľmi často je to, že nulový. Čo je podľa mňa pomerne zaujímavé, akože taký, že OK, že to ihrisko je v zásade menšie, ako by sme čakali pre tie globálne produkty.
New York Times prišiel s takou správou, pomerne veľkou, zásadnou by som povedal a nepríjemnou, v ktorej hovorili, že algoritmus, ktorý používa polícia, ktorá rozpoznáva tváre, že povedzme, stane sa nejaký zločin, či už krádež, alebo niekto nejak poruší zákon. Máš fotku toho páchateľa z nejakej kamery, môže byť aj nejaká rozostrená a rôzne bezpečnostné zložky v rámci Spojených štátov používajú rôzne druhy softvéru, ktorý je nejakou kombináciou strojového učenia, umelej inteligencie a rozpoznávajú tváre na základe tých to čiastkových alebo aj nekompletných fotografií. A na základe toho, že niečo sa stalo, oni mali fotku toho človeka a systém im vyhodil, že toto je ten človek, tuto pán XY, tak išli dvaja policajti ho zatknúť.
Ten detail je ešte podľa mňa celkom zaujímavý, lebo to bola nejaká priemyselná kamera, ktorá zaznamenala, myslím, že nejaké vlúpanie, to bolo, myslím, že nejaký malý obchodík alebo niečo podobné. A oni mali fotku a tá fotka vlastne až niekoľko mesiacov potom, ako sa to stalo, tak dostala sa na to, aby ju sprocesovali. A že mesiace potom, ako sa stal ten zločin, sa dostala do tej národnej databázy. Z tej národnej databázy je výstup, ktorý vyzerá tak, že ten software identifikoval tohoto človeka. Bolo to tak, že on našiel zhodu medzi jeho fotografiou na vodičskom preukaze. A keď ten systém akože posiela tú informáciu, že toto je zhoda, tak je tam veľkým tučným napísané, že toto je vodítko pre vaše ďalšie vyšetrovanie. Nie je to dôkaz, prosím, nepoužívajte to ako dôkaz, je to vodítko pre vaše vyšetrovanie. Ale čo urobili tí policajti je, že zobrali sa, išli...
Najskôr sa ešte stalo, že aby sme nezazlievali, že tomu človeku prišla SMS-ka, že príďte sa nahlasiť na políciu a nechať zatknúť niečo takéto a ten človek to ignoroval, že asi nejaký prank.
Hej.
A potom prišiel domov a ako akože zacúval na svoj pozemok, vystúpil z auta, tak dvaja policajti ho išli pred očami jeho rodiny zatknúť.
A potom vlastne ho zobrali, ešte, že ukázali, vlastne mali tam svedka alebo svedkyňu, ktoré ukázali, že aha, tuto máme fotku toho človeka z jeho občianskeho, tuto je, pozrite sa na neho, ona ho vtedy identifikovala, akože, ale ona ho tiež nevidela dobre toho vlastne naozajstného zločinca, čiže chlapík skončil vo väzení, teda akože v tej celé predbežného zadržania, alebo v nejakom akože Američanom hovoria jail, to je miesto, kde ťa dajú, keď akože ťa vyšetrujú. A Potom, keď sa dostal na, akože, k nejakému vyšetrovateľovi, tak po konzultácii s právnikom, proste, že pozrite sa, že toto som ja a toto je tá fotka, na základe ktorej ste ma že identifikovali. Mohli, že vytlačím, že ukázal mu to. Ten človek sa prvýkrát akože pozrel na tie dve osoby, proste na tej priemyselnej kamere a na toho fyzického človeka. A bolo to tak jasné, že to nie je tá osoba, že tá umelá inteligencia sa proste pomýlila, že, ho, že ani nepokračoval proste, že to šetrenie ani nepokračovalo. To sa ani nedostalo pred súd. Proste ten vyšetrovateľ, akože že nie, toto je chyba, proste choďte preč. Čiže človek na základe rozhodnutia algoritmu, ktorý nikto nezastavil, žiadny človek, skončil vo väzení, nie vo väzení, ale skončil zatknutý na, na hambu, hej, ako... skončil zatknutý pred vlastnou rodinou, susedmi.
Akože spôsobilo, tak jednoznačne ti to spôsobí traumu. Akože vieš, áno, vieš si to predstaviť, že...
Plus právnik, plus... ako
riešenie.
Riešenie plus vymeškané dni v práci jedno s druhým. A celé je to, že...
Zabudli sme povedať, že ide o afromen, že teda tmavé pleti, čiže... A potom vlastne New York Times o tom písal, že áno, že čo sa stalo? Napísali a potom, že tie problémy a tá, tie, tá analýza tých problémov je oveľa v podstate zaujímavejšie ako, ako alebo je to zaujímavé rozprávať sa o tom, že ty dáš do rúk veľkému množstvu ľudí pomerne pokročilú technológiu, ktorá ale nie je absolútna. Jednoducho to rozpoznávanie tváre je stále niečo, čo neprechádza rôznymi testami. Napríklad, že sú rôzne testy a sú testy, ktoré ti hovoria, že aká je pravdepodobnosť, že to určíš správne, akože tvár a tam tie nástroje, ktoré oni používajú, tie rôzne zložky skórujú, že 80 až 90 voláčo percent. Čiže je tam, že pár percent a povedzí, že super, to je vysoké. Avšak sú iné testy, teda akože že ty sa môžeš na to pozrieť z tej druhej strany, že koľkokrát sa mýlia a tá chybovosť je obrovská, keď si začneš pozerať, že ktoré sú tie softvery akože spoľahlivé a najviac sú spoľahlivé, keď tam dávaš človeka, ktorý nie je akože že beloch, ale dávaš tam proste ľudí inej farby pleti, proste akože presne, že Američanov, Aziatov a tak ďalej. A vtedy začnú tie systémy veľmi pochybovať. Nazvime to tak, že pochybovať. Oni to vyhlásia tú zhodu s nejakou mierou, ale presne ako si povedal na začiatku, že tam, akože neviem, či to je zo zákona, alebo oni tam majú takú, akože podľa tie systémy majú takú, že právne zadné dvierka, že tam majú tú vetičku, že nespoliehajte sa úplne, že na toto, že musíte si to vyhodnotiť, ale ak ti niekto prirodzene dá, že si policajt, niekto ti to určí, ale akože daj si pozor, lebo nie je to vždy správne a ty môžeš si akože niekoho zatknúť, zvýšiť si to, možno chybne nad tým uvažujem, ale vôbec ma neprekvapuje, že ak to niekto vyhodnotí, zloží tú technológiu jednoducho. To je pomerne, že v histórii by sme vedeli nájsť veľa príkladov, že ja som ti dal niečo, s čím by si, čo bolo akože že veľmi zložitá technológia, na niečo veľmi jednoduché, ale bol tam akože pár takých háčikov a presne tie háčiky mohli spôsobiť niečo také, ako sa stalo v tomto prípade. Čiže a to nás dostáva k tej debate, ktorá prebieha teraz v Spojených štátoch a tá debata sa vlastne začala aj tými protestmi, ktoré prebiehajú ešte stále v Spojených štátoch, že ako pristúpiť k regulácii rozpoznávania tváre a využívania umelej inteligencie na verejnosti, respektíve verejnými činiteľmi, verejnými zložkami, bezpečnostnými zložkami a tak ďalej. Neexistuje na to zatiaľ federálny zákon v Spojených štátoch. Majú niektoré, že mesta majú niektoré nejaké nariadenia, potom niektoré štáty, napríklad Kalifornia má nejaké nariadenia. V Európe o tomto diskutujeme takým štýlom, že Európska komisia na začiatku roka povedala, že chceme spraviť nejaký zákon na využívanie a oni to hovoria, že vysokorizikovej umelej inteligencie a rozpoznávania tváre na verejnosti. Povedali, že do 100 dní vypracujeme white paper, čo ako keby nejaký právny dokument, na základe ktorého sa potom robia zákony, alebo teda oni chcú robiť na základe toho zákony, čiže to vypracovali, niekedy v apríli ho zverejnili, dali ho na pripomienkovanie rôznym skupinám, či už aktivistom, mimovládkam, bezpečnostným iným zložkám, aj akože súkromným. Tým poslali všetci nejaké pripomienky, ale tuším, možno ešte to pripomienkovanie stále prebieha. A ja som tu pozeral, že čo píše Politico, a Politico hovorí, že lebo vyhodnocovali nejakých prvých 100 dní nového vedenia Európskej komisie, a hovoria, že takmer isto budeme mať v Európe do konca roka nejaký typ zákona alebo série zákonov, ktoré sa budú tohto týkať. Čo je pomerne rýchle.
Na pomery Európskej únie.
Na pomery Európskej únie. Typol by som si, že v Spojených štátoch to bude neskôr. Alebo nebude, lebo tam máš presne, že veľké technologické firmy, ktoré do toho sa pozerajú, je do toho zatiahnutý lobbying. Samozrejme tým, že prebiehajú tam nepokoje a ešte máš aj prezidentské voľby, tak si viem predstaviť, že niečo takéto veľmi citlivé bude odsunuté diskusiami až niekedy do budúcna. Ale presne tento príklad ti hovorí, že my veľmi potrebujeme, a to je presne, že máme novú technológiu, tá nová technológia sa začína využívať veľmi divoko vo svete, a my potrebujeme nejaký zákon, ktorý to ešte podchytí teraz a ideálne na najbližšie roky dopredu, a potom ho stále aktualizovať. To je presne, čo sa rozprávame v Kliku, že prídu zákony, ale ten zákon je budúci rok alebo do pár rokov takmer neúčinný, lebo tá technológia ho akože obrástla, alebo ako by som to povedal.
Obehla ho.
Obehla ho, ale tým spôsobom, že ten zákon myslel na, povedzme, že 30 prípadov, a tá technológia sa rozvinula do 300 prípadov, alebo do 3000 prípadov, a ten zákon by mal potom akože reflektovať túto skutočnosť v spoločnosti a povedať, že aha, dobre, my musíme doplniť tých zvyšných 2700 prípadov, aby boli ľudia bezpečne, aby firmy vedeli, že kde sú tie hranice, odkiaľ, pokiaľ sa môžeš hýbať. A naozaj, že to pomenovanie, že vysokoriziková umelá inteligencia a rozpoznávanie tváre je myslím, že veľmi dobré, veľmi pomerne dobrá formulácia na to, že máš tam to spojenie, že vysokorizikové, a to všetkým tak, ja keď som to aj čítal, takže že to nie je len, že rozpoznávanie, že vysokorizikové, a to je presne, že môže tuto niekto používať kameru, ktorá rozpoznáva tvár, nejaká súkromná spoločnosť, a potom ti môže poslať, tým, že ťa rozpozná, nájde na internete tvoj kontakt, môže ti akože spamovať, môže ti poslať, že bambusové ponožky, lebo videli, že si sa na ne pozeral v obchode, takže pošlu ti bambusové, ale na základe niečo iného, ale vieš, čo myslím. A aktuálne aj prebieha jedno vyšetrovanie, tuším, vo Švédsku bolo rozpoznávanie tváre použité pomocou toho nástroja, ktorý sme sa rozprávali, Clearview AI, a niekto to zažaloval, že je to proti GDPR, a teda je to proti pravidlám Európskej únie. Ešte nemáme výsledok, ale pravdepodobne to akože uspie, že to bolo nelegálne použitie.
K tomuto je dôležité podľa mňa povedať, že veľkú časť toho majú na svedomí aj tie technologické firmy, vlastne, ktoré už zarábajú na tom, že poskytujú tie softvery a tú infraštruktúru na rozoznávanie tváre. IBM vlastne teraz sa stiahlo, povedalo, že už to prestane ďalej vyvíjať, čo je také mierne zaujímavé. Oni to povedali v nadväznosti vlastne na tie protesty v Amerike. Onion, čo sú satirické noviny, o tom urobil skvelý diel podcastu, ktorý sa volá Topical, dáme ho do newslettera, ktorý môžete odberať na adrese clickmail.eu. Ďakujeme. Kde hovoria, že IBM z hrôzou zistilo, že policajti využívajú rozoznávanie tváre na iné veci ako to, že na ktorú celebritu sa podobáte. A že sú šokovaní, že to policajti môžu používať na niečo iné, a teda, že končia s tým biznisom. Čiže akože tie firmy sú v tomto veľmi pokrytecké, že oni na tom zarábajú, oni akože majú tie kontrakty, a teraz že no, potrebujeme, aby sa to nejak zregulovalo.
Ešte inak, IBM malo pomerne malý ten market share, alebo takmer žiadny, čo sa týka tohto rozpoznávania tváre s americkou vládou alebo bezpečnostnými zložkami.
Áno.
Rovnako tak Amazon aj Microsoft, skôr firmy, ako, ktoré sa veľmi úzko na to špecializujú, Clearview AI, to tam má veľa, japonská NEC, čo je síce veľká firma, ale proste akože oni majú veľký market share, čo sa týka toho rozpoznávania tváre pre bezpečnostné zložky. Čiže, a tie všetky veľké technologické firmy povedali, že nie, my s vami nebudeme spolupracovať a na to títo, ako by si ich slušne nazval?
Neviem. Slušne neviem. Ale...
Loptoši? Títo loptoši ako Clearview AI, ktorí zjavne porušujú všetky možné zákony a potom tá argumentácia toho šéfa, toho Honton Loptopa, pardon, neviem, ako je presne, Hontat?
Neviem.
Dobre, nebudem to skúšať. Tak on povedal, že ale je dobré, že oni spravili to, čo spravili Clearview AI, čiže ukradli miliardám ľudí rôzne fotky z Facebookov a z Googlu a z rôznych sociálnych sietí, kde tie sociálne siete povedali, že toto bolo protiprávne alebo
získané.
Stiahnite to a oni povedali, že ale buďte radi, že my sme to spravili a my to máme a tým pádom majú policajti tie najlepšie možné nástroje. No...
Nie.
Ak mi to hovorí človek, ktorý robil aplikáciu, že mohol si sa odfotiť a dá ti to akože Trumpove vlasy a je to veľmi, veľmi smiešné a potom ti vážnou tvárou hovorí, že jemu ide o dobro ľudstva a bezpečnosť nás všetkých.
Neúplne mu veríš.
Neúplne mu verím.
Posledná vec k tomuto, lebo vyšla tiež tento týždeň správa. Myslím si, že je to nejaký výskum z Harrisburg University, ktorý hovorí, že urobili sme umelú inteligenciu, ktorá sa pozrie na vašu tvár a dokáže s 80% pravdepodobnosťou predpovedať, či spáchate nejaký zločin. Išli to publikovať vo vedeckom časopise stovky, alebo teraz...
Tisíc.
Už, podľa mňa už to budú 2000 vedcov podpísalo, proste akože otvorený list, že nie, nerobte to, je to zlý nápad, ale veľmi zaujímavý je ten podkladový argument, to, čo ti hovorí, že to je zlý nápad. Ako to funguje? Veľmi jednoducho je, že ty máš dáta o tom, že títo ľudia boli odsúdení a tak to vyzerali. Hej, každý odsúdený človek má v tom systéme fotku. Sú štáty v Amerike, kde tá fotka musí byť verejná, vieš sa k nej legálne teraz dostať. Proste je to verejný záznam. Hej, toto je odsúdený človek, toto je jeho fotografia, toto je súdne rozhodnutie, ktoré ho odsudzuje na taký a taký čas. A okrem iného ti hovoria, že toto, na čo sa pozeráš, a aj keď si to trénoval, tak je to... že máš v tom vstavený rasizmus. A ja som, keď som príklad počul, že prečo nie, však akože tí ľudia sú súdení, sú odsúdení a nejako, ale oni, že predstav si, že sa pozeráš na 30 rokov súdnych záznamov a ty vieš, proste vieš to dokázať, máš na to štúdie, máš na to akože veľa výskumu, ktorý hovorí, že pozrite sa túto a túto, v týchto okrskoch, v týchto dátach proste máš rozhodnutie, ktoré rovnaký prípad, rovnaký zločin, človek, ktorý bol tmavej pleti, človek, ktorý bol bielej pleti, sa dospeli k rovnakému, k horšiemu rozsudku, alebo tento bol oslobodený, tento bol odsúdený, aj keď fakty toho, to, čo sa stalo, bolo objektívne rovnaké alebo takmer rovnaké. Čiže oni hovoria, že tým, že sa musíš pozerať na historické dáta a tým, že ty vieš, že proste existuje v tom systéme diskriminácia, vieš, že ľudia z menšín sú zatýkaní vo väčšej miere, dokonca bez toho, akože, aj keď sú potom prepustení, ale v tom systéme, v tej umelej inteligencii, ktorá sa pozerá na tú tvár a pozerá sa na históriu toho súdneho procesu, toho akože spravodlivosť by som to mal nazývať, keď toto je asi opak toho, ale že ona berie tie dáta z toho ľudského systému a ten ľudský systém je, akože sú vlastne dôkazy o tom, že je rasisticky nastavený, alebo že je v ňom veľké množstvo rozhodnutí, ktoré sú vedomé, podvedomé, rasovo motivované a nesprávne. To vieš, hej, akože môžeš sa rozprávať o tom, že koľko, ako, či je to schválne, či je to nadizajnované, tak alebo či to je akože vlastnosť tých nedokonalých ľudí, ktorí v tom sú, ale vieš to pomenovať, vieš to odmerať a vieš to v zásade pomerne spoľahlivo dokázať. A tí výskumníci hovoria, že to je nezmysel, proste, že ty dostaneš systém, ktorý ťa bude viesť k rasistickému výsledku a dokonca toho ešte bude poháňať, lebo to je presne o tom, že aha, tak akože toto je človek, ktorý akože má veľkú pravdepodobnosť, že spácha nejaký zločin podľa tohoto softvéru, tak sa na ňoho budem predsa pozerať, nie? Budem ho viac monitorovať. A potom zrazu máš ľudí, ktorí, že páchajú zločiny v úplne rovnakej miere ako všetci ostatní, vymýšľam si, akože, ale policajti sa na neho pozerajú dvakrát tak často. Aká je pravdepodobnosť, že ho chytia? Ako to rovnakého človeka, ktorý pácha zločin rovnako často, ale policajti sa na neho pozerajú polovicu. No, polovičná. Čiže, a potom zrazu, akože ti to buduje kasty ľudí, ktorí proste sú zatvorení v tom systéme. Ten podkladový argument je, keď o tom naozaj rozmýšľal, že to rozmýšľanie som neurobil, ja proste to urobili tí ľudia, ktorí podpísali ten list, ktorí sú o dosť múdrejší ako ja, ale je, že veľmi zaujímavé, ten list tiež linkneme do nášho newslettera.
A to je na tentokrát všetko.
Podcast Klik podporuje bezpečnosť na spoločnosť EZ. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečnenanete.sk a ešte raz choďte na bezpečnenanete.sk. Tento mesiac je o tom, ako ochrániť deti pri surfovaní na webe.
Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť sa na jeho odoberanie môžete vo svojej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na Google Podcastoch, Apple Podcastoch, Spotify či appke Smeska môžete počúvať naše podcasty. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik.
Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť na iTunes alebo o ňom povedať nejakým svojim známym. Ak sa vám páči náš podcast, pravdepodobne sa vám budú páčiť aj iné podcasty Sme. Zoznam všetkých našich podcastov nájdete na adrese podcasty.sme.sk. V pravom stĺpte nájdete všetky podcasty, ktoré produkujeme. Podcast Dejiny mal fantastickú minisériu o druhej svetovej vojne na Slovensku a vo svete. Podcast Index sa zaoberá dopadmi koronakrízy. Denný spravodajský podcast Dobré ráno rieši politiku. Ale zaujímavo, čiže ešte raz, podcasty.sme.sk, tam sú všetky nové podcasty, ktoré vychádzajú a prehľad tých podcastov, ktoré môžete teraz počúvať. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu Sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na klik@sme.sk alebo odobrať náš newsletter na sme.sk/klikme.
Na tvorbe podcastu Klik sa podielali aj Jana Maťková a Nikola Bajanová. Moje meno je Dávid Tvrdaň.
Ja som Ondrej Podsobka. Ďakujeme. We'll be right back.